Campus FM je prezenta Karta Sahara Sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-biraħ, tal-lum u ta'għada Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech
Nsellmilkom natikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara. Illum se nitkellmu dwar l-illustrazzjoni naħseb huwa kapitlu ieħor importanti wkoll li tagħmin ikun ittrattat anke fi programm bħal din qegħdin nitkellmu dwar il-kotba għat-tfal. Magħna hawn Dr. George Mallia li kif tafu jilbes bosta kbibel nistgħu ngħidu fost l-oħrajn president tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, awtur għat-tfal, jallem hawnhekk fl-Università ta' Malta il-komunikazzjoni. U ftit ta' żmien ilhom meta kien ħareġ il-volum numru 34 tal-Kullana Kulturali tal-Pen il-Kotba Tfal kien daħal ftit ukoll f'dan is-suġġett ta' l-illustrazzjoni. Għandna hawnhekk analiżi interessanti ħafna f'dan il-volum flimkien anki ma' storja sax kienet jiġri sas-sena 2002. Mill-2002 anki rajna iktar illustraturi fil-ġemgħa tiegħi ukoll bravi li qegħdin bla dubju jikkontribwixxu biex anke l-ktieb Malti għat-tfal ikun ktieb sabiħ. George Merba fil-programm, grazzi li l-għajt dil-istadina. Tkummana, l-ewwel mistoqsija ovvjament hija bobbligu. Għaliex ktieb ta' tfal dejjem kollu l-istampi. Għaliex irid ikun hemm il-viżiv.
Jaħseb li x'ertu punt hemm loġika fiha l-ħaġa. Tiftakar li aħna qegħdin nitkellmu fuq ktieb ta' tfal, nitkellmu fuq pakkett, Serge, right? Qed nitkellmu fuq it-taħlita ta' produzzjoni ta' kidba u anke ta' illustrazzjoni. Illustrazzjoni black and white, illustrazzjoni bil-kulur mhux importanti. Imma unridu nħarsu wkoll naraw x'livelli ta' illustrazzjoni se jkun hemm fuq ktieb. Mela ninnutaw li aktar mal-ktieb ikun ovvjament għat-tfal żgħar, iktar se jkun hemm illustrazzjoni u inqas se jkun hemm klieb. Ir-raġun hija ovvja. Għaliex ovvjament iktar ma tfal ikunu żgħar inqas se jkun jafu jaqraw. Di taħseb li hija loġika, ma mhix taqsek loġika fil-fatt għaliex wieħed jaħseb. Għaliex ħafna li jaħsbu li jekk inti tfal tihom il-kliem, allura l-kliem awtomatikament se jitħallmu, eċetera, eċetera. Mhux necessarjament. Mela ninnutaw illi l-kotba tal-bidunet huma dawk li seħulhom picture books. Picture books magħmulin kompletament nistampi bikliem xejn. Mela għalfejn natu, għax aħna għandna din intenzjoni dejjem u ġenituri dejjem jitambru u jħampqu u forsi jagħmlu żball kbir li jagħmlu hekk għaliex aktar ma inti tisforza inqas se ġġal lit-tfal biex ngħidlek jaqraw, dik xi ħaġa forsi tajb li l-ġenituri jitgħallmuha, illi l-ktieb għandhom jaqrawh biex ikunu qrawh, biex ikunu jitgħallmu jaqraw, biex il-qari dejjem jiżdied, il-kapaċità tal-qari dejjem tiżdied. Imma fil-fatt mhux il-każ, fil-kotba tal-bidu m'hemmx qari. Imma hemm il-ktieb, mela is-sabieħ tal-illustrazzjoni tal-picture book u l-tfal għandhom f'idehom il-ktieb. Issa, ovvjament, eventwalment meta dawn konjittivament jiżviluppaw biżejjed biex jitgħallmu jaqraw, jiżdiedilhom il-kliem, tiżdiedilhom l-istorja. Imma l-istorja diġà qed hemmhekk permezz tal-istampi fil-bidu, u jekk huma jkunu fiċċew ta' tfal żgħar ħafna, preschool, il-kotba u tgħallmu jħobbuhom il-kotba, mela l-kotba żibqgħu jħobbuhom, jekk fihomx stampa mbagħad, jekk fihomx kliem, jekk fihomx stampa flimkien ma' kliem, eċetera, eċetera. Sar ħafna studju fil-font dwar il-perċezzjoni tal-istampa ta' tfal u dak li jkun wadiku kellu jidħol fiha hemm ħafna x'jgħidulek pereżempju meta l-istampa titkun realistika, meta l-istampa tista' tkun aktar surreali, meta l-istampa tista' tkun aktar cartoon, dawn l-elementi l-oħrajn kollha illi u marbutin direttament mal-iżvilupp konjittiv tat-tfal.
Se nitfaħħaf ftit kmieni din il-mistoqsija forsi kienet tagħmel iktar sens kif kun saqsi aktar tard, però nixtieq nagħmel din l-osservazzjoni minn kmieni għaliex ġieliet innota meta jkollok dan it-tandem il-kittieb u l-illustratur li ħafna drabi ma jkunx hemm dak il-bilanċ fis-sens li l-illustratur jirnexxielu jgħaddi il-kittieb qishom il-kidba u l-istampi ma jimxux flimkien fis-sens qed jibrilla iktar. X'inhi hija din il-biċċa tax-xogħol? X'qed jiġri?
Dak huwa żball. Fis-sens jekk aħna nieħdu pereżempju nieħdu definizzjoni ta' x'inhi l-illustrazzjoni, nħobb nikkwota hawnhekk lil Wally u Chester li għandhom forsi l-ktieb perenni l-iktar wieħed tajjeb il-bibja biex ngħidlek fuq l-illustrazzjoni tal-kolba tat-tfal fl-Ingilterra. Fejn jiddefinixxu l-illustrazzjoni bħala mhix xi ħaġa awtonoma, vuol dire mhix xi stampa artistika li tista' tiħuż biha waħedha, imma fiha nifisha l-kelma illustrazzjoni tfisser illi din qiegħda tillustra xi ħaġa. Mela, li din trid bil-fors tikkumplimenta il-kitba u mhux illi ovvjament teċċedi l-kitba, tagħmel kif ngħidu bl-Ingliż il-nudu l-kelma li użaw hija to supersede il-kitba. Għax dal-każ ovvjament qed ikun hemm żmien. Issa jekk illustratur inserta, illustratur kapaċissimu, illustratur tajjeb, allura xi ftit jew wisq ħajxal. L-importanti huwa da, illi mhux fl-istil imma fil-kontenut tal-illustrazzjoni ma jkunx hemm elementi illi mhux qegħdin fil-kitba. Iridu jkunu bil-fors jidru illi li hemm fil-kitba jgħat fil-illustrazzjoni. Issa jekk miftehim l-illustratur mal-kittieb iżid elementi, hekk orrajt. Jew inkella jekk l-illustratur huwa wkoll il-kittieb, hekk orrajt. Imma jekk l-illustratur jgħat jivvinta minn żniedu biex ngħidlek, allura dik mhix illustrazzjoni imma qiegħda tikkompeti direttament mal-attenzjoni mal-kitba.
Biex naslu ħa ngħidlek għal dan il-mudell armonjuż, ħa neħdu eżempju. George Mallia jpinġi l-kotba tiegħu, Trevor Zara jpinġi l-kotba tiegħu. Dak huwa l-istat ideali ħa ngħidlek biex wieħed ikun jaf eżatt xi jrid u jżomm.
Ma naħsibx li hemm sens.
Mhux bil-fors.
Meta Trevor ipenġi u jien ipenġu l-kotba tagħna stess, dejjem għandna l-possibilità illi immorru oltre l-kitba. Ma dejjem ħafna l-kotba tiegħi it-tpenġijiet mhumiex illustrazzjonijiet, imma attwalment żvilupp fil-kitba nifisha. Vedi f'dak is-sens iva, mela illustratur u awtur li huwa l-istess wieħed, allura f'dak is-sens iva tajjeb aħjar. Imma dement illi jien kull ma qed nagħmel nillustra x-xogħol tiegħi, il-kitba tiegħi stess, jista' jkun kwalinkwa illustratur li jagħmela, anzi kultant, biex tkun ħaġa sabiħa ħalli jkun hemm illustraturi oħrajn, ħalli jkun hemm varjetà, ħalli anke t-tfal, ma jkollhomx dejjem dak l-istil uniku ta' l-illustratur wieħed. Min-naħa l-oħra, jiena mhux l-ewwel darba pereżempju l-ewwel wieħed illi kitba toħroġ minn tpenġija. Se bħalissa qed naħdem fuq ktieb, qed naħdem fuq sena, imma waqaf tal-ftit, illi l-maġġor parti tal-iżvilupp tal-istorja li hija storja pjuttost tal-miġnuna biex ngħidlek, hija storja pjuttost fantastika u everything goes kif jgħidu l-Ingliżi fiha, ħafna drabi qiegħed impenġi stampa, nivvinta kunċett permezz tal-istampa, imbagħad noħloq storja madwar dik l-istampa biex ninfilsaħ fl-andament biex ngħidlek tal-plot. Ara f'dal-każ, ovvjament, hemmhekk aħna għandna vantaġġ. Imma, ovvjament, jekk qed nitkellmu fuq illustrazzjoni stretta fid-definizzjoni ta' Wally u Chester, ma allura le, m'għandix vantaġġ.
George, anke biex nalaq dan il-parentesi, ejn ieħdu l-każ ta' Carmel G. Cowke, ħafna drabi jaħdem mal-istess bniedem, Frank Scambri, bniedem li huwa bravu ħafna.
Simbjożi.
Insemmulhom it-tnejn anke għax-xogħol veru li għadu.
Tanti ħolmen għat-tfal.
Però, dal-każ apparti, ma taħsibx li wieħed jista' anke f'ċerti repetizzjonijiet, pereżempju, meta jiġi.
Imma jkun hemm għandek il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, għandek l-iżvantaġġ li appuntu kif qed tgħid inti hemm din ir-repetizzjoni, rajni jaf ġew Mallija u l-kotba li kien jagħmel għat-tfal tal-iskola, pereżempju, bniedem tajb ħafna, wedi wieħed mill-aqwa l-illustraturi li għadna f'Malta.
Id-dem
fil, eċetera, eċetera, wedi l-iskola tal-istorja, rumti dejjem tara l-istess stil, dejjem ta'. Minha oħra il-vantaġġ f'każ ta' awtur illustratur. Li jaħdmu ħafna flimkien, hija li jsir jafu xulxin, kun hemm kważi kważi dik is-simbjożi li tkellimna illi tixbaħ ħafna lil tal-awtur illustratur.
Ejja nħarsu issa forsi lejn l-aspett storiku. Meta nistgħu ngħidu li Malta jixerfu l-ewwel illustraturi jekk nistgħu nseħulhom.
Issa l-ewwel aħna nassoċjaw l-illustrazzjoni mal-kolba tat-tfal, u hekk għandu jkun, fatt iktar ma tfal jikbru. Inqas jieħdu gos bil-illustrazzjoni, Morris Sendak, forsi wieħed mill-aqwa illustraturi kittiba li hawn dak li jagħmel Where the Wild Things Are, li fil-fatt dal-aħħar anke sar film, kien qal li ħossu insultat jekk hu bħala adult jaqra ktieb għall-adulti u fih kien hemm illustrazzjonijiet. U hekk hu fil-fatt dik hija r-realtà. Fudi aħna nassoċjaw mal-kotba tat-tfal, imma ikollna naraw li l-illustrazzjoni fil-kotba ma kienux għal-bidu direttament marbutin mal-kotba tat-tfal. Fatt il-bidu fil-seklu 16, l-illustrazzjoni tal-kbarat bħalmuma Dürer, bħalmuma Holbein, l-Holbeins etnej li huma, kolla kemm huma fil-fatt mhux ngħid, il-Kranach kull oħrajn, dawk xogħolhom kien illi illustraw kunċetti tal-kidba li forsi ma kienux sa jiftemu daqsek tajjeb ma min ma jafx jaqra daqsek. U tentif tagħmel dak iż-żmien l-Isrisi kien ħafna qawwija mill-lum. Allura jekk Lutheru kien qiegħed jipprova waqgħat xajt il-Papa, sewwa kien sa jitlob lil xi ħadd minn dawn biex attwalment ipenġi lill-Papa bħala karattru dak li jgħidulhom iż-birth li bl-Ingliż li b'dak il-mod speċi jkun qiegħed litterament ikkarikaturizzah u l-opinjonijiet tiegħu li qiegħed tiegħu. Mela ninnutaw l-illustrazzjoni biex ngħidlek fil-kodba. Bdiet, sam il-bidu tal-kodba. U għonek bux entjeli fuq l-illuminazzjoni, jessax l-illuminazzjoni, terġa morru qabel ma l-istamparu mbagħad, għax ovvjament il-monks, il-friars li kienu jikdbu kienu jillustraw il-ġnubijiet tal-kodba biex ikunu isbaħ. Mela, hemm il-kunċett ta' dekorazzjoni hemmhekk, li hija ħaġa oħra kompletament differenti. Imma qed ngħidu l-illustrazzjoni nifisha taħleq għall-kodba tal-kbar. Iba ma żmien, ovvjament, minħabba puntu illi illitrisi, minn kellha nuqqas ta' literacy, hija taktar fit-tfal żgħar, u ma tiktar ma jikbru ovvjament inqas ikollhom bżonn lajnuna tal-illustrazzjoni. Sewa, għalhekk imbagħad ma' żmien speċi huma l-kodba ta' tfal li bdew biex jaħżdu l-fjur tal-illustraturi, u fil-fatt naraw li anke fis-seklu 19 illustraturi Ingliżi bħal Caldecott u Walter Crane illi bdew jesperimentaw anke b'modi ta' stampar biex ikollhom stampi bil-kulur. Ovvjament il-kunċett ta' kulur u kollu wasab il-kulur vibranti, il-kulur jiġbed l-attenzjoni, ħalli li aħna f'Malta domna żmien ma nibdew li konna kodba ta' tfal anke bil-kulur mħabba fis-suq limitat u mħabba fek, speċi il-prezz ma kienx adekwat, sewax dal-aħħar mħabba desktop publishing biex ngħidlek illi il-kulur sar aktar aċċessibbli u irħas biex istampaħ. Speċi ovvjament dejjem nintrabtu mal-kodba ta' tfal. Sa Malta l-ewwel illustrazzjonijiet li jiena niftakar tal-qas għall-kodba ta' tfal kienu l-illustrazzjonijiet ta' Willy Apa pereżempju għall-ħrejjef ta' Aldo Farini. Sewwa trafja bajja l-aġenda li Willy Apa fl-iskultur. Li fil-fatt kellu sketches biex ngħidlek. Ovvjament illustraturi bħal Robbie Carona Dingley, hu il-famuż Edward Carona Dingley, il-pittur, illi kien illustra wkoll il-ġabra ta' Ward ta' Ibi Vella. Mhux kollha, uħud mill-illustrazzjonijiet ġew minn barra minn Malta, ma hemm dawk. Imbagħad ovvjament ġew Mallija li daħal fl-aqwa tiegħu. U kien full-timer fuq ix-xogħol u kien qabbad anke mill-gvern biex illustra textbooks kollha ta' tfal bil-Malti fuq l-istorja fuq dem fil ta' fuq eċetera eċetera. Imma mhux biss ġew Mallija huwa bniedem kapaċissimu versatili, iva għandu ċertu repetizzjonijiet fil-figura tiegħu eċetera eċetera, imma il-xogħol ta' reqqa u ta' dettall li għamil ġew Mallija naħseb ftit u ma dawk li għamluħ. Ma ta' ovvjament għal ġew Mallija daħlu nis bħal Trevor Zara illi Trevor huwa sinonimu mal-tip ta' tfal għal ħafna raġunijiet, raġuni għal popolarità tiegħu, għal varjetà ta' kodba li kiteb għat-tfal imma wkoll għal l-istil jiżviluppa ta' illustrazzjoni li għandu. Wadri, jekk aħna naqbdu wadri il-Trevor biss bħala illustratur jiena kelli ċans realizza xogħol tiegħu fi ktieb li naktibt ma' Charles Briffa Trevor Zara Childhood of the Lights niftakar kont analizzajt l-illustrazzjonijiet tiegħu tinnuna bil-mixja kbira li għamel Trevor. Trevor kien bniedem illi kien jesperimenta l-ħin kollu fil-fatt niftakar ni Trevor huwa eżatt 10 snin ikbar minni. Imma ilna nafu xulxin ħafna snin twal minn dukedi 18 sena jiena u niftakarni konverzazzjoni ta' sija kull ġimgħa fuq it-telefon fejn ngħidu lil xulxin x'teknika ġdida żviluppajna dik il-ġimgħa biex inkunu nistgħu biex ntejbu dejjem aktar l-illustrazzjonijiet tagħna. Wadi l-żvilupp ta' Trevor Zara baqa' dejjem kontinu minn jekk l-airbrush kien popolari allura daħħal l-airbrush fix-xogħol tiegħu, jekk kienet idaħħal it-tones, iż-zip tones kien daħħal iż-zip tones jekk dak iż-żmien, u mbagħad ovvjament iktar mal-computer beda jieħu over aktar Trevor daħal fil-font tal-użu tal-Photoshop u l-elementi l-oħrajn kollha biex ix-xogħol tiegħu dejjem ikun fost l-aħjar.
George, ovvjament hemm numru ta' artisti inti hawnhekk fil-ktieb nista' ngħidu anke tqassamhom fi tliet mewġiet u naħseb issa anki.
Emir Raba Mewġa
u kol. Għabel ma morru għal-raba forsi, fad li naftit u kol, ftit tal-ħin għanki namlużu tajjeb minnu, nishtiq nitkelmu dwar iktar din it-tini Mewġa, għanajtek dawn il-kodba li anki minu tampari eħx maħħom u għatta ħafna ħafna sijat.
Il-kodba ta' Trevor, per esempio, mostro online semmej da għiena. Ejwa, dak kien zmin biex najtek interessanta ħafna. Kienu il-kodba biex najtek tal-bidu, tal-ewel mewġa, tal-ewel mewġa ta' kodba popolari għatfall. Allora għandek per bilċale għasa illustrata minn malatijaw, Amerika Sinġena, għandek, għu kifet għajtendi, għemdi l-associazzjoni, Frank Schembri, biex għadek, kien daħal mill-ewel fija, l-bicċa George Apap, il-pittur, li u koll kien għamil set meravljus ta' ħrejjef, eccetera, eccetera, nies bħal, xnaqbat najt, nies bħal bħal bħalissa ħarbitli, bħal Victor Police. Li wkoll għamel ħafna xogħol tajjeb, partikolarment fejn l-istorja ta' Malta, il-famuż assedju l-kbir tiegħu li fih daħal fil-font, ovvjament ħoloq storja hu stess fil-font u ħoloq komik permezz ta' hekk. Għandna ħafna minn dawn l-illustraturi tajbin ħafna. Maliex ninsa Salvu Mallija. Joe Mallija, Salvu Mallija, George Mallija, ma għandhomx jażma xulxin, ma jiġu xej minn xulxin, vuol diri, sewa, insertajt Ħabib sew ta' Salvu kont u Joe Mallija nafu, vuol diri, sem nista' nasal, ma Salvu Mallija l-dek iż-żmien kellu il-kumpanija Tandem, kien ukoll jillustra il-kodba u kien jillustraw f'mod tajjeb ħafna, kien għamel sensiela, sakra b'żewġ kuluri ta' ħrejjef. Maltin illi kienu pubblikati mill-PEG kienu il-bidu kienu mal-Galf ta' kizmin jipublikaw illi kienu tajbin ħafna dawk, għalija jiena u ma biex najtek il-prinċipali tal-ewel mewġa moħrajn ta' vordiri ma nasib illi jek għanna jitkellu fuq dawk u l-stil taħom interessanta ħafna Trevor ivarja minn kartun għal stil realistiku Salvu Mallija u Frank Schembri huma realistiċi għall-aħħar anke Joe Mallija dak ma ġa tkellem fuq vordiri u mbagħad għandek nies bħalma huma pereżempju Amerika Sinġena illi kienet tidħol aktar fuq il-cartooning u nies bħal George Apap li kien stilizzat immens u kien il-kulur tiegħu kien xi ħaġa fenomenali. Vodiri ix-xogħol li kien jagħmel bil-kulur speċjalment xi fenomenali.
Ix-xogħol
li kien jagħmel black and white kien juża ħafna dak li ngħidu l-cross-hatching, vodiri daqqiet l-emmulawn tal-pinna rqiegħa li kienu jiffurmaw snuk li mbagħad joħolqu speċi ta' xibka rqiegħa li permezz tek toħloq it-tonalità.
George, forsi nimxu wkoll lejn din it-tirat
mewġa.
Interessanti li minn meta ħarġ li ktiplaw u mbagħad anki waslet ir-raba, ġifieri dan huwa suġġett li dejjem jiżviluppa.
Se bosa l-żmien li fil-fatt inġedduh il-ktieb issa b'xi mod. Fir-raba mewġa biex ngħidlek kienet magħmula minn iż-żgħażagħ. Minn nies bħal nies li mhux żgħażagħ bħal Viktor Falzon, li ħloq xogħol miegħu ngħidu jiena, li għamel xogħol tajjeb ħafna vordiri. U mbagħad hemm nies bħal Joe Caruana. Joe Caruana li ma tantx għadha tpenġi, sfortunatament, imma għamlet żmien li tpenġi f'mod realistiku ħafna, kont skoprejt għas-satar, niftakar jiena speċi kont nitloba ħafna xogħol għas-satar, illi stil pinna ħafifa realistika iperit bħala xogħol, u tinduna li hemm dik il-draftsmanship li joħroġ anke fit-tpenġija tagħha. Imbagħad għandek nies bħal Jenny Caruana, illi wkoll hija kif tafuna hija artista, hija pittriċi, illi kienet għamlet xi xogħol anke fuq ħrejjef, imma prinċipalment naħseb il-persuna li nistgħu ngħidu li hija l-aktar li ħarġet u li baqgħet fost l-aqwa li għandna fix-xogħol tagħha ta' illustrazzjoni hija Mariza Attart. Mariza Attart illi sal-lum jiena nodda wara waħda mill-aqwa tlieta erba' illustraturi tal-kodba tat-tfal li għandna bi-stil illi huwa simplistiku għall-aħħar, mhux sempliċi, waħed jitqara jaseb li huwa sempliċi għax hemm elaborazzjonijiet meravigliużi fih. Imma għandek il-karikatura, għandek il-kartun, għandek id-daqqa tal-watercolor li tant tinqala għaliha vordiri Mariza. Kien hemm oħrajn, pereżempju bħal Sandra Bela, illi wkoll għamlet xogħol tajjeb ħafna vordiri u jiena kuntent immens biha Mark qasha tefeta ċans, qasha stess illi wkoll għamel xogħol tajjeb ħafna. Nies bħal pereżempju Andrew Mikallef. Mhuwiex sempliċement illustratur, imma huwa graphic designer minn dawk il-kbar illi jekk wieħed jara ix-xogħol li għamel fuq pereżempju il-bolol tal-fawna u l-flora. U allura inti tara vodiri dawk il-ħut u dawk l-għasafar, imma fid-dettall li penġilek kull vina fuq kull rixa. Vodiri, il-raġel huwa fenomenali fejtu dal-affarijiet u li għamlu kol xi xogħol anke għal kodba ta' tfal. Hemm oħrajn, imma jien naħseb li daw kienu il-principal. Nistgħu forsi Mikil Galia. Mikil Galia huwa aktar iktar peġġu comics
mill-ħadd. Ma mhix wisq fil-fatt.
Imma x-xogħol li għamel fuq il-comics kien tajjeb ħafna ħafna u nixtieq ħafna li Mikil xi darba vol diri jitħajjar jidħol jillustra l-kodba.
Fil-fatt dal-aħħar anke George għamel martina@chat.com ta' Charles Qasal.
Illustra ħu. Kont kuntent ħafna.
George, interessanti llum anki qed naraw dir-raba mewġa b'nies minn. Min Lisa Falzon.
That's good. Nispal Merlin Library Club for Maltin, per esempio, u anche il Wise Owl, illi attualmente daħlu bruħom uġi simmon biex najtek fil-publikazzjoni għal-kolba ta' tfal u jgħatu kif dejjem taw, ta' imma jgħatu forsi iktar attenzjoni għax xeħta għal-produzzjoni tal-ktieb u ovvjament ta' dis-sens qegħdin jiġibdu l-illustraturi ġodda nisbħal Mark Ċiklona. Għadu Zazuħ, għadu Lemkast, għadiri, niftakru għordiri kien ġabulli, teacher tijaw, ma teħgħallu 13 sena fil-kamra tijaw l-Università. U niftakru li tant kien għorbuni xoħli tijaw, li immedjatament tlabtu biex ibda jpenġi ta' kizmin kont editur ta' s-sata rjena, biex ibda jpenġi fil-sata, u minn beda Marku tar. U għadu kif rebaħ kif ta' finti il-premju għadha kien l-Università ta' s-sena fil-premju nazjonali tal-ktieb. Nies bħal Lisa Falzon, bil-pitturi surrealisti. Fantastici taħħa, hija pittriċi iktar milli hija illustratriċi biex ngħidlek. Fenomenali, xogħol veru veru tajjeb sewwa. Qed tajt inti vordiri Diakono, hemm ammont
Robert Caruana,
ma semmejtx il-Greta fil-fatt, Borx Carbot illi għandha ħafna minn Marisa Tart. Illi tnejn huma speċi għandhom l-istess, xeħta l-istess stil, imma Greta mbagħad ovvjament għandha l-laqtijiet surrealisti tagħha, ta' Zara, ta' Zajra ovvjament speċi ta' Mariżija aktar tampari. Biex ma jsejk wadi li aktar għadet fi xol taħħa, Greta għandha aktar biex ma jsejk dik iż-żożija fil-pedġija taħħa, ma t-nelli u ma huma validissimi wadi li, ħafna, ħafna, ħafna. Palissa għu kelli nibda nsemmihom bl-amment, ma nafx nistgħu l-għom, ma najdek li jem ammont kbir minnhom.
George, ħankun ftit kattif, taħseb li dawn il-prodotti l-ġodda għan sejħilhom hekk, huma riżultati tal-kreattività biss jew għandhom lodda tal-kompjuter lilhom.
Dejjem żgur li hemm lodda tal-kompjuter, ma sejx tagħmel anke jien għandu lodda tal-kompjuter, jien l-uża tal-kompjuter minn dubeda. Biex ngħidlek, imma dik għodda, tiktex kasa jgħodda. Għaliex il-kreattività xorta tibqa' fliet. Xorta tibqa' fl-idea, fil-kunċett. Fil-mod kif inti qed ħares lejn l-illustrazzjoni. Jiena li ħugost ħafna nara li jiena not li nifsi ma tieni mewġa. Sawa li qed nixjieh sew, sawa li qed nejju 50 sena żewġ. Sawa li nifsi ma tieni mewġa ta' illustraturi, imbaqgħa sal-lum wol diri qed nillustra u nuża kull teknika possibbli nista' fl-antik kont nuża l-airbrush, kont nuża l-pinna, illum se nuża l-Photoshop. Differenza mhix da se kbira, differenza aktar il-possibilità ta' faċilizzazzjoni issa tal-kulur u l-elementi l-oħrajn kollha. Vuol diri jiena ma naħsibx li dan huwa xi ħaġa li inaqqas anke farka mill-preġu ta' dawn l-illustraturi bravi li fil-fatt dejjem aktar hemm mod aktar jiżdiedu qegħdin ikunu influenzati minn affarijiet bħal huma l-manga, bħal huma li huma l-comics Ġappuniżi, bħal huma l-illustraturi barranin u anke nieħu wost ngħid mit-tlet mewġiet ta' qabel ta' illustraturi Maltin.
Il-fatt kont se nsaqsek ukoll kif tikkomparhom ma' qabel? U anki ma l-artisti ta' barra, l-artisti kontemporan.
Ma l-artisti ta' barra nisa nikomparu immedjatament u najdak li aħna l-artisti tajbin, l-illustraturi tajbin, Maltin, jistaw faċilment għada jibdew jaħdmu ma' pubblikatur barrani u ħatmu sa' jinduna bid-differenza. Għodiri zgurissimu li it-tajbin, xubba ta' nal-fqar, eh? U l-sfortuna jgħadin li ma' nistawx nifmu aħna li muxa xittifel jaffe penġi. Ġalu xipenġi l-ek li ktib, tiħċan sħajt għallem sew l-ewel, għax eventualment, għax sin oħra jibki t-tifel li attualment stampajtlu 1000 kopja ta' dik il-porkerija li għamel, għed t-fimni xirrit najt, serġ, li importanti għafna. Għanna di l-mentalità kultant għana ta' għami ċerżat, li għax Malta jgħot, għal Malta kollox sew, mux veru, din il-kapacità kbira f'dawn l-illustraturi li qegħdin naraw, qiegħda tindika ċarament li nagħna tajjeb. U dak it-tajjeb għandhom utilizzawh. Jekk aħna qed nħorġu ktieb ta' tfal, sewwa, u ħanħorġu jiena x'ma nsibx pubblikatur għalih. Mela mhux kollox jgħod, jekk veru dak il-ktieb irid jibqa' u jkun ta' ċertu kapaċità, l-ewwel nett trid tgħaddi mill-proċess kollu ta' editjar, eċetera, eċetera, mhux biżejjed li tedditja inti, importanti li editjawlek, sewwa. U t-tieni importanti li tqabbad illustratur illi għandu isem għaliex huwa tajjeb, mhux għandu isem għaliex penġa ħafna u li penġa kollu porkerija, u ifni, kulħadd jaf it-tajjeb minn ħażin, kulħadd jaraf it-tajjeb minn ħażin. Il-biża tiegħi hu li kultant nħallu l-emozzjoni tagħmina u għaliex jinna fina nittifel tiegħi jpenġi u jpenġi tajjeb ħafna ta' għoli, u jpenġi fis-sata żgħar iż-żena issa, wordieri wadi jinqalgħu u ħafna affarijiet aħjar minni. Imma naħseb li xorta tbaqalu biex jitgħallem qabel ma jibda jpenġi l-ewwel tip tiegħu. U dik hija xi ħaġa li jiena ngħidilu kull darba li u jgħid li nixtieq nagħmilha. Tibda xejn, qatt jasal, u qatt jasal jagħmel xogħol tajjeb ħafna ħafna wordieri. Imma naħseb li jien stess nibki l-ewwel xogħol li għamilt.
Ekku naħseb dik hija nittamaw anki xi ftit jew isqu veru il-verdett li jagħti kull artist fuq ix-xogħol tiegħu. Il-ħin ma jippermettinix li nkomplu, nittama li però lilkom is-semmija tagħna anki qabbadnikom biżejjed ftit biex wieħed anki japprezza l-proċess sabiħ li hemm fil-ħolqien tal-ktieb tfal tal-ġorġi sejħlu l-pakkett ta' tfal u nittamaw li anki għaliex qed marru tfittxu anki fil-ħwienet tal-kotba u apparti li wieħed jixtri anki wieħed ifittex u jara u fuq kollox japprezza għaliex anki dak huwa parti mill-għan ta' din is-sensiela tagħna Karta Saħara. Grazzi lill-Dr. George Mallia, aħna niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Nsemmilkom.
Smajtu Karta Saħara. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.